Brook kuruna dugunjuna brando. Toro ik de Thomas. Ranyo ginjitse yuana. Kurunga rago modona kuruna dugunjuna. Brando gana dilochi kurungata. Mama yeswa buguyo gonzi nmurumi. Noga ya kotiyo. Kwasipi no gota ganzi no. Urui urrao. Na yeswa elekike gengomo kena imbokozi. Mama ponya gino urta wandidu. Kwa lgungenda wandida ginyo kenge pita uke gire. Holi na Thomas bilpa pila. Holi na mama Thomas padho kake ireno na kalgungen ireno na Yesu apoka ginye. Atomo sudarui. Homo kena oinge. Nembaro Yesu yami. O Yesu apo kote non giko trili dullo na. Nemba ndoleme Yesu apo kuyogon jen murmo. Holi na ka Yesu kropo maungame. Lugunju namera no krayazo. Hazo ginyo urwe wiyun. Wikana talamis katoko pitago ta wandere. Maumeme katomo spo. Noga dogo mo kena. Doga doringa. Na ke kromo yon na hen. Doga doring. Oli na Thomas po kachulgichi. Na Yesu kro zoro yoko na. Thomas ore ginye. Na ngoreme nyugunyinyi na galingi. Na Thomas okro. Rime minogo kro nungu kunzi. Koma na wei. Kunzi gigi. Tatabibi. Bo laro ringo moyang. O imbo dhala. Na Yesu okromo na boru siga. Haka mbodome yinga. Okromo kurwiyo na. Kitinga urwori na weru si kogodalame. Thomas okro. Ore rore Yesua. Oma koyo rirun. Na okota baliki okome. Ara ndoge ingene na bambinge. Chonda deko waka Thomasa. Asa ozumo. Asa daro Yesua. Kachondo riko. Na chondo rime. Kachondo riga ka Thomas boru siga.